بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي الصلاة والسلام تميت محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام كما ambavyo tulitangaziana jana kwamba siku ya leo siku ya Jumaa baada ya sala hii salatu al-Asr tutakuwa na nadwa katika masjid hii, Masjid Aisha iliyopo kwa Mchina mwisho, na nadwa hii itakuwa na maudhui ambazo zitakuwa kwa kiasi kikubwa zinafungamana na tukio la fungamano la ndoa ya jana ya ndugu yetu Abu Sufyan Muhammad Ali au maarufu Muhammad engineer kwa wasifu ya baba yake. Kwa hiyo nadua hii itakuwa na masheikh zetu mbalimbali ambao watakuwa naiendesha katika maudhui ambazo kwa kiasi kikubwa zitakuwa na mafungamano na jambo hili la ndoa ya ndugu yetu huyu, Allah ambariki na ambarikie. Hakuna mada ambayo laalla haijapata kusikilikana katika masikio yetu au kuna jambo jipya kabisa ambalo tutakuwa tunaenda kulisikia kwa mara ya mwanzo, ila ni desturi ya masalafi sasa kwamba kila mnasaba unaotokea basi huwa unafungamanishwa na jambo zima la da'wa, ikiwa ni harusi, ikiwa ni msiba, ikiwa ni ziara, ikiwa kuna nadwa ya mikutano ya mashekhe mbalimbali au katika vikao vyao vya faragha, basi kutumika fursa hizo katika jambo la kuongea na wanafunzi kadhalika Waislamu kiujumla katika mambo tofauti yanayofungamana na dini. Na hili ni kwa sababu ya kuangalia hali ya hewa na mazingira ambayo tunaishi katika kila sehemu. Alhamdulillah kwamba kuna ile hali ya kupokelewa na kuzidi kwa wafuasi wa dawa hii ya salafia, walfadlu lillahi wahda, tukimwomba Allah daiman wa abadan almazida min fadlihi, ifike siku moja iwe kama nyumbani hapa Zanzibar yote, kwanza mikoa yake yote mitano, kusini, kaskazini ya Unguja na Pemba, kadhalika kusini na kaskazini ya Pemba na Unguja na mjini Maghrib, iwe hakuna kituo au hakuna msikiti katika masajid iliyopo katika visiwa viwili hivi, ila uwe ni msikiti wa kisalafi huo. Walaysa dhalika ala Allahi bi aziz, na ile kwa Allah si zito wala si gumu. Inataka sisi tu ambao Allah katuneemesha kuingia katika manhaji hii kufanya vitu vitatu mpaka vinne kwa ukubwa wake. La kwanza ni swala zima la kujihimiza kila mmoja katika sisi pale alipo, na jambo zima la kutafuta ilmu na kukaa kitako katika mashaikh na wale walimu walinganizi waliopo kila sehemu, watu wakaweza kuongeza maarifa katika ufahamu wa mambo ya dini. Lakini jambo la pili, baada ya kujihimiza kusoma sana, jambo la pili ni kusimama kufanya amali, kufanyia kazi kile ambacho sisi tunakisoma katika kila ibada na miamala. Katika ibada utaona firaki nyinginezo, kwa dhahir unaweza kuona wana jitihada kubwa ya kujihimiza katika masuala ya ibadati, japo katika aina au katika mfumo ambao haukujengwa katika ilmu na sunna, ila wameaminishwa wakaamini na wakawa wanafanya, na laala kwa ikhlas, ila wakakosa mutabaa, na hapo ibada inakuwa inaanguka, kama ambavyo ni maarufu kwa watu wote. Lakini baada ya kufanyia kazi ambalo tunalisoma katika vitabu kila siku, kupanda ibada, lakini katika jambo ambalo lina athari kubwa kwa sasa ni sisi kuwa tofauti na watu wote katika jambo la kuwa na miamala mizuri. Kuwa na miamala mizuri. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaja katika hadith, ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sasa hili kwenye kipengele hichi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, linaanza katika ngazi ya familia, kisha kwa ukubwa wake linakuja katika ngazi ya sisi wenyewe kwa wenyewe, yani ile ukhuwa diniya baina ya salafiyin uonekane kwa sura, isiwe ni mambo ambayo tunayasoma katika kutub wa rasail au yanapita katika masikio katika mihadhara mbalimbali, lakini katika ile waqi'i kwa kuto jambo kama kwamba ni jambo lisilofaa salafi kujipamba nalo, jambo la husnul muamalati baina salafiyin, ile uzuri wa kuamiliana baina ya masalafi. Na ile utaliona katika maisha yao ya kiibada, na utaliona katika maisha yao haya ya kawaida, linaanza kwetu sisi baina yetu. Lakini jambo jingine basi liende katika pale ambapo mtu ndiyo sehemu yake kutafuta riziki yake ya halali, yani watu wajenge thika na sisi katika sehemu yote, kama upo gereji ni salafi, fundi wa pikipiki, fundi wa saa, basi wale madereva wa bodaboda wale na bajaji na watu wenye vyombo vyao waone kwamba hakuna sehemu salama ila kwa fundi fulani ambaye ni salafi, kwa maana analeta mtu chombo chake pale, unamtengenezea, kama kuna kifaa kimeharibika unamshauri ima kubadilisha au labda kusafishwa, halafu na namna ya bei zako na namna wakati unaompa unakuta yani kwamba on time. Nitoa mfano, ukitoka Dar es Salaam unaenda Tanga, ukifika sehemu za Msata au Mkata pale, kuna vijana wengi wanauza genderi. Mzijui genderi? Genderi hamzijui? Mzijui bwana. Genderi ni nini? Genderi ni vipande vya mua kwenye vifuko vile. Sawa. Enzi zetu genderi. Sasa mara moja tulipita si pale katika misafara yetu ya dawa. Sasa jamaa wanauza pale, lakini wengi wao ni watu ambao si waaminifu. Unaweza kununua mfuko mzima ule wa vipande vya mua, lakini labda nusu mzima amekutilia mbegu, yani ile mioyo miupi ambayo michufu haina ladha tena. Mara moja mimi nikamwambia mmoja, simtaji jina, nikamwambia wajua sehemu hii lao wapatikana salafi hapa, akauza genderi lakini akawa muaminifu, na ikawa anauza mioyo mitamu peke yake. Ujamaa atafanya biashara hapa, na hawa watasema kwa desturi ya vijiji kwamba jamaa akawafanya sihiri, kawaroga, wao hawauzi katika safari za kawaida. Subhanallah, sijui yale mazungumzo Allah aliyachukua akayatia kwenye taufiki ya mmoja wao, basi fi'ilan likawa. Kuna kuta jamaa anafanya kazi kwa amani kabisa, utafikiri amewekewa oda pala fulani, ukitaka kitu fulani kuna kijana fulani, sio kwa muamala peke yake. Ukakuta watu wengi wakajenga thika na wewe kwa katika kila hali, ambaye ni khayyat, ambaye ni muhandis, ambaye yani kwamba ni mvuvi, ni mchuuzi, ya mradi unakuwa wewe unafanya muamala, lakini unakuwa na ukweli ule muamala wako ukaufungamanisha na yale matendo ya kisalafi, wallahi utaona dini itakuwa na manhaji inasambaa kwa kama moto katika majani makavu. Na ikiwa kinyume chake, sasa ndio unaona mambo yatazidi kuwa magumu. Sasa wale wengine wako hawaaminiki, nasi pia ikawa hatuaminiki. Kwa hiyo ndugu zangu, napenda kuchukua fursa hii kwamba ni nadwa ina mafungamano na jambo la aqlun nikah ya ndugu yetu Abu Sufyan, Allah muhifadhi, lakini pia mashekhi ambao watakuja kukadimisha maudhui mbalimbali zitakuwa ni katika mlango huo katika mafungamano ya jambo la ndoa, lakini pia na maudhui katika maisha shirikishi insha Allah taala. Katika ufunguzi wa majalis za leo kwenye wakati huu ataanza shekhi wetu Abu Ahmad, Sheikh Abu Ahmad wasmuhu Abdurrahman ibn Awais hafidhahu Allah taala, ni shekhe flexible. Popote muweke na atafanya jambo katika kiwango ambacho tarajiwa yeye insha Allah. Katika ufunguzi wa majalis hizi au na dua hii atakuja na maudhui ya hukmul istihada, hukumu ya istihada. Waweza kuona sasa mbona imeanza hukumul istihada wa nahnu rijal, sisi ni wanaume bado, sasa mambo ya istihada wapi na wapi? Kwa sababu pia tanbihi kwa wale ambao wamekuja na ahli zao na familia juu hapo, tumetenga sehemu ya kina mama katika mlango huu hapa, atapita wakipanda ngazi tu kuna turubali ambalo linatenganisha baina ya wanaume, labda kama wapo huko juu, na wao watakuwa sehemu ya nyuma katika hijabu na stara kamili. Kwa hiyo watakuwa wanapanda pale juu wanastafidi, lakini pia hata sisi wanaume tukisikia haya masail, kwa sababu sisi ni katika watu ambao ni waoaji, na mlisikia jana Sheikh Chichi Allah muhifadhi alisema kwamba kila mwanamume ni bwana harusi mtarajiwa, hasa wale ambao wameshaoa ndio waoaji zaidi kuliko ambao hawajaoa. Yani chukua hiyo kutoka kwangu, yani waoaji ni wale waliooa. Hawa ambao hawajaoa hawa si waoaji hawa, na ndio maana wanawekiwa sana tahadhari. Kwa hiyo umeoa unaye ahli yako akakuuliza swali, mbona naona kuna tofauti ya ada yangu, kuna kadha na kadha na kadha, na yeye mashallah saa yote rasketi mgongoni, waulizwa hukumu istihadha, unaanza ku google istihadha, masala haya yamesema kwenye kutub. Kuna kutub baba, eleza, je ni haidh au sio haidh, na nini hukumu ya haidh na istihadha, mfanulie kwamba utasali usali na maisha gani yataendelea kwenye haidh na istihadha. Sasa ni mambo ambayo yakizungumzwa hapa ni message moja kwa moja kwa kina mama, lakini pia kwa sisi kina baba tutayachukua haya kama hakiba nzuri, yakitokezea kiulizo na jawabu yake, si hivyo ustadha? Kwa hiyo Sheikh Abu Ahmad, Sheikh Abdurrahman bin Awais, Allah muhifadhi mafikishe, ataanza nadwa katika maudhui ya al-istihadha, falyatafaddal ma'juran wa mashhura, wafaqahu Allah, jazakallahu khair.